سيام مقبول مع أنا مانجي بور فو.
عسلامة ومرحبا بكم في سيام مقبول مع عليا شريشي أنا مانجي بور فو. شقان الفطر اليوم في لايكو تونس. Le Laïko Tunis, mis à part sa position stratégique, puisqu'il est situé au cœur de la capitale, à la Chéra Mohamed V, Ando Tarikh Mejid. Ena Andi Barcha Dekraye Touni. Cet hôtel était auparavant à Bounaouès, Tunis, édifié par le célèbre architecte Olivier Clément Kakoub. Actuellement, le Laïko a une touche mauresque qui est Sermfrma. Ramadan Ando Nokha Khasahouni. Ou ma najamch n'adi le mois sans venir me régaler ici. Si Wissem Suifi, le général manager, va nous parler des offres Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wissem Suifi, directeur général hôtel Laïko Tunis. Qui l'a dit, tous les ans, nous avons un programme spécial de Ramadan. Nous avons deux formules. Formule de buffet, la terrasse La Casa. في الريستوران لاكازا نتاعنا اللي باش تكتشفوه سنة ديكوراسيون جديده مع البارتنير نتاعنا مرقوم ونا سي دينوفي شاكاني نعملوا حاجه جديده والكليونات باش يبدا عندهم شوا ثاني اللي هو في ال 13 اللي هو امنيو فيكس مع افيك اون سوبرب فيو سور لا فيل دو تونس دونك الكليونات نتاعنا سنة عندهم دو شوا يا بوفي في لاكازا يا في 13 امنيو
دونك كيف ما قال سي ويسام دوز اوفر ا دوز ايتاج ديفيرون le premier et le treizième. Je fais ma 8e au buffet.
Buffet varié, fait des spécialités tunisiennes ou orientales ou choix international pour répondre à tous les goûts de la clientèle.
Aoul haja laftet intibehi hiya la décoration, des tapis aux couleurs chatoyantes et des motifs chaleureux. Le buffet est varié. Talqa les fruits de mer, les spécialités locales et internationales, un gigot d'agneau, un bar à jus et le must, c'est une station de fruits flambés. Hasilou Jaoukbir. Et au 13e, je fais ma 6-8e.
On sert à table, mantel cléonette, femme les entrées, il y a des mojoudines à la table, sharing, ou bad, femme à la suite, on offre trois choix, les cléonettes, sharing, c'est la formule sharing.
Le 13e est plus intime et très élégant. Service à table et une vue d'awar, à couper le souffle. Tounskim la kodemk. Un service aux petits soins ou le kanouni dandan. Mzé, soupe, ensuite quatre variétés. Kolunhar barchad bayr. On nous a proposé koski bel alouche, crevettes farcies, poulet masala au riz ou kamounia karnit. Avec un buffet de dessert. Hasilou chayyam mel setup sin kif. Qu'est-ce qu'on parle de l'animation si vous savez?
Bon, officier, là, il y a une animation soft, femme d'immalutiste. وقت العشاء وعملنا trois grandes soirées في رمضان اللي هي باش نبيعوها ان فورمول افطار وسحور وسهريه ان شاء الله فما لو 16 افريل سهريه الزياره اللي هي باش تكون اول سهريه للزياره في اوتيل قبل ما باش تعمل في المسرح البلدي وعنا لو 16 افريل ان شاء الله وعنا السهريه زاده لو 21 افريل حضره العزوزيه لو 21 افريل وعنا لو 29 افريل سهريه الف ليله وليله مع رشدي بالقاسمي وفما سهريه سوربريز لو 30 افريل ان شاء الله اون فالانونسي بيانتو على في الريزو سوسيو ان شاء الله لو 30 افريل سهريه كبيره زاده
تنجموا تعاودوا تسمعونا على راديو اكسبريس اف ام بوان كوم ولا على اون مانجي بور فو بوان تي ان وتوا سي مقبول
سيام مقبول مع أنا مانجي بور فو